Labdien, cienījamie kolēģi! Ir 14. jūnijas 2023. gads, un esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi pirms komitejām. Šodien arī diena, kad ir sākas pašvaldībā visas komitejas pēc kārtas, jo mums ir daži neatliekami izskatāmi jautājumi, kur nevar gaidīt kārtējo domas sēdi. Kopumā ir sagatavot izskatīšanai deputātiem 4 jautājumi. Un sēdē reģistrējušies ir 12 no 15 deputātiem, līdz ar to domas sēdē ir kvorums un esam balsts tiesīgi. Un kā pirmais jautājums izskatīšanā ir precizējumā nomas līgumā par kafejnīcu Ainā Žilās 30B. Tā ir tā, kas ir Vides Žilās izejā uz jūru. Proti, ka var nodot apakšnomā sev piederošai sijā, attiecīgi, lai varētu sakārtot šos tirdzniecības atļaujas un veiksmīgi turpināt darbu, kā to nosaka valsts ieņēmumu dienests un pārējās struktūras, kas kontrolē tirdzniecību. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jā, paldies par norādēm. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošana slēdz. Tātad atgādinu visiem tiem, kas skatās, ka balsošana notiek dokumentu vadības sistēmā, kur arī ir izskatīšanai sagatavot visi lēmumu projekti. Par 10-1 atkurās 1. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir par precizējumu domas lēmumā par piesaistamo platību daudz dzīvokļu dzīvotā māja Ainā Žilās 6B saukastos. Es saprotu, ka mūs lēmumprojekta sagatavojas nekustamā īpašuma nodaļa ar precizējumu lēmumprojektā ar platību. Vai tad kāds var pateikt no nodaļas, tad kāds cipars tad tieši tiek precizēts?
Jā, labrīt.
Labrīt.
31. maija domas sēdē bija platība 530, bet vienkārši kļūdājuma pārstīšanās dēļ tur jābūt atbilstoši plānam, kas arī šīm lēmumam pirmajā punktā ir pievienots un apstiprināts ir 570. Tātad jābūt ir 570 kvadrātmetri.
Jā. Es domāju, nekādi jautājumi te nav. Skaidrs, ka ir tā kā iemērīts un plānā bijis tā arī jāierakst. Lūdzu deputāti atbalstīt. Nekas man īpaši nodaļas priekšlikumu. Kolēģi, lūdzu nobalsot. Jā, vēl viens nav nobalsojis, ir kaut kādas tehniskas saistiešanās. Man rāda tikai, ka nav nobalsots vai Graviškungs. Jā. Paldies, balsošanu slēdzu. Kurās nav lēmums pieņems, paldies, kaut kas laikam palika, domāju, lēna ar internetu uz vienu brīdi. Un kā pēdējie divi jautājumi, tad ir saistīti ar kokmateriāliem, kas radās, kad tika izbūvēta ietve veloceliņš Gaļvītiņu ielu, tātad par šo te nelielo krautu, kas ir ceļa malā nokrauta. Un trešais lēmumprojekts šodien ir par to, ka atzīt izsolu par nenotikušu, jo nebija neviens dalībnieks. Par to mums arī tad ir jānobalso. Un tad kā pēdējais jautājums arī būs par turpmāko. Lūdzu, kolēģi, tad atzīstam, ka izsolu nav notikusi nobalsot. Paldies. Tad vienbalsīgi. Un tad kā pēdējais jautājums, tad ko darīt ar pārējo? Tātad kopējais apjoms ir 36 kubikmetri, un tad jaunā noteiktā vērtība samazinātā, es saprotu, ir tā, ka šeit ir minēta 1 955 eiro un 38 eiro centi. Vai par šo ir kaut kas vēl deputātiem piebilstams? Jā, Roka kungs, lūdzu.
Jā, man būtu priekšlikums tomēr to nosacīto sākuma cenu samazināt, jo nu, jautājums, uz kuru brīdi tā tirgus vērtība tik noteikti, ja es tā pakalkulēju uz šodien, tad noņemot transportēšanas izmaksas, principā tad tam pircējam pie nosacījuma, ja visi sortimenti ir kvalitatīvi un netiek izbrāķēti, nu, tad tur ir jāpārdod pa zemāku cenu nekā nopērk. Tā kā, protams, šī ir trešā izsola, un tās veiksmīgākās izsoles parasti ir tad, ja tā sākuma cena tiek noteikta zemāka. Tā kā, nu, man aicinājums būtu, es pat nezinu, noteikti par kaut kādiem 30% samazināt, kā minimums. Savādāk es domāju, ka nu, mēs noteikti nepārdosim.
Tātad kolēģi lūdzu precizēt, ņemot vērā, ka lēmumprojekts tika arī nu, pat kā sagatavots iepriekš, tad vai šī cena ir noteikta kā nekas no īpašuma vērtējuma cena, vai jau certificēt vērtētāji, vai šī ir priekšlikums ar samazināt cenu? Inese, izpadrot to?
Jā, šis ir priekšlikums. Šī cena ir noteikta 12. jūnijā, tātad pāris dienas atpakaļ. Tas ir jauns vērtējums, jo ņemot vērā, ka iepriekšējais bija gan par 1000 lielāks, un mēs samazinot nedabūtu pat šo cenu, tad mēs pasūtījām jaunu vērtējumu, lai dabūtu reālo cenu, un šī ir tā cena, kas mums ir iedota ar atzinumu 12. jūnijā. Šī ir jauna cena pārvērtētā. Un šo mēs tā kā neesam tiesīgi mazināt. Mēs Jā. Varam pēc vēl viens nenotikušas izsols tikai mazināt.
Tas, ko kolēģis teica, interesanti, vai nu jāsat kādu apsvērumu ņemt vērā, jo tiešām tā apjoms ir neliels, transporta izmaksas, iekraušanas, aizvešanas, pārdošanas, tā tālāk, tādam nelielām apjomam ir diezgan procentuāli liels, attiecīgi vai...
Pielikumā ir PDF fails ar atzinumu, un tur var redzēt, uz ko ir valstījies svērtētājs. Tur ir izvešanā izcenojums ir 6,37 eiro par kubikmetru papīrmalkai un 8,17 eiro par kubikmetru zāļbeķiem. Un izvešanas attālums ir vērtēts un vērtības noteikšana, un tas ietverts pie kubikmateriāla vērtības noteikšanas krautuvē. Nu, mums nevienam nav certifikāts, līdz ar to mēs vērtējumu apšaubītu, kādam ir vai nu tad jāraksta ar kaut kādai asociācijai vai... Jo, tas ir vērtētājs ar certifikātu.
Certificēta vērtētāja vērtējums un izpilddirektora domā, ka attiecīgi mēs... Faktiski mums nav tiesības šobrīd kaut ko samazināt, mums ir atbilstoši normatīviem dokumentiem, atbilstoši vērtējumam arī jātais šī izsola, un tikai tad, ja būs šī izsola neveiksmīga, vai mēs varam šo cenu samazināt vēl nākamajā izsolē. Ja? Labi, Jurģis lūdzu, pēc tam vēlreiz normāls.
Jā, bet lūdzu vērtē to, ka šī te baļķu krautu atrodas blakus iedzīvotājiem, blakus mājām, degradē vidi ilgstoši tur atrodas, nu, kaut kas arī jādara, nu, viņi tur nevar stāvēt tādā veidā, kā viņi tur atrodas ilgstoši. Jā, nu, protams, es saprotu, ka mums viņi ir jārealizē un tā tālāk, bet, nu, ja tā būtu privāta persona, tad es domāju, ka pašvaldība uzlikt sodu par šādu gājienu. Publiskā vidē turēt šādu te kaudzu.
Jā, bet Jurģi, es saprotu, un tas tā ir, bet, diemžēl, nu, mums ir tie normatīvi akti, kas jāievēro. Nu, tas mehānisms publiskai personai, diemžēl, ir smagnējis, un mēs ar to saskaramies. Gandrīz katru dienu, ka mums atkal kaut kas ir jādara ilgāk, jādara garāk un izmaksā vairāk.
Nu šeit, bet, atvērst pārtraukšu, šeit Jurģis domā to, ka šī vieta nebija izvēlēta pat tā veiksmīgākā, šī pie privātmājas joga, ja nevis kaut kur mežā vai ceļa malā. Un attiecīgi, tad iespējams, ka ņemot cerkās, ka vasara atpūta sezona, tad mums ir par savu naudu šī krauto vispirms jāpārvieto, teiksim, metrus 50 tālāk uz citu vietu, Un tad jārīko šīs te atrakcijas ar izsolēm. Nu, dažiem, ka par to jūs domājat, ka tā vieta tiešām ir ļoti neveiksmīga. Nu, tā ir privāta persona žoli, ja, faktiski. Un skaidrs, ka šī īpašnieka nav priecīga, ka kādam pie mājas noliek krautuvi. Viņi jau stāv no agra pavasara tur, ja, un izskatās, ka vēl varētu visu vasaru, kamēr vēl būs mēnesis izsola, tā tālāk aizdīs. Un, ja tālāk būs neveiksmīgi, tas jau būs rudens. Ja. Un, mums jāiegūst kādu līdzekli, lai to te pārvest uz kaut kādu citu mums piederošu vietu, kas nav, kur netiek privāti īpašniekam nu, aizskaits viņu intereses un tiesības uz ainaviski skatu, labvēlīgu vidi un tā tālāk. It kā tā, protams, ir iela, bet tas ir tieši pie žoga privātpersona. Broka kungs, lūdzu?
Jā, nē, nu, es saprotu, jā, normatīvi akti un atzinums, ka tas ir 12. Jūnijas, bet kokmateriālu tirgu tā situācija mainās ar dienām 12. Jūnijā, viņi ir vienu, un šodien 14. vai vakar 13. viņi ir pavisam citu, un papirmalkai skultas ostā lielākie uzpircēji, nu tā cena ir par šīm dienām divām arī ļoti būtiski nokritusies, un līdzīgi ir arī tuvākais zaļvaļķu uzpirkšanas vieta, kas ir Inčukalnā. Nu, tur arī var redzēt, ka tā tendence ir šobrīd lejupējoša. Tāpēc skumi, ka normatīva akti mums liedz pazemināt cenu, vienkārši es redzu, ka, nu, es neredzu iespēju, ka mēs pārdosim.
Jā, man ir jautājums, paldies, Normans, sapratu, man ir jautājums, vai administratīvai nodaļai un izpilddirektorei, vai nav iespējams, ka mēs šo cenu lūdzam vērtētājiem atjaunot nu kaut kādas dienas pirms izsoles, jo arī vēl ir termiņš, cik ilgi izsola tā tālāk, ka mēs publicējam un nerakstam šo te cenu domas lēmumā, bet rakstam, piemēram, tur cena tiks precizēta, certificēta vērtēt, precizēs, teiksim, trīs dienas pirms izsoles, un kaut kā tādā veidā tas ir iespējams, vai tas būtu neiespējami?
Tā, gluži nevar, jo mums ir jānosaka nosacītā cena, bet mēs varētu mēģināt, teiksim, kaut vai pirms domas sēdi. Ā, nē, tagad ir to. Tā jau nav komiteja, jā, bet pirms izsoli, bet kā mēs, mums ir jānosaka matemātiski šī cena.
Jo, nu, pretējā gadījumā tiešām, nu, tad prasās, ka mēs jau labi sapratu šodien, ka šit būs iespējams, kā speciālis norāda neveiksmīga darījums, tad uzreiz tad organizējam šonadēļ piešķiram papildus līdzekļus, kad ar šiem būs kā 500 eiro, lai šo te krautu pārvestu uz vietu, kur tas netraucē iedzīvotāji.
Nē, nu, pirmkārt, man liekas absurda situācija, kad mēs runājam par izsoli, ja tātad izsolē cenē būtiski zemākai, lai viņi, lai izsole varētu sākties, šeit viņi ir dārgāka. Jā, mēs neesam speciālists, bet man liekas, ka kaut kas nu, nav normāli.
Mēs praktiski šobrīd runājam par apstrīdam vērtēm, jā, bet izsoli arī mēs nevaram izsludināt ar sākumu cenu, kur neviens izsoli dalībnieks nezina. Arī tas ir, tā ir šī, nu, tāda situācija arī nav iespējama. Nu, jūs paši, ja piedalītos izsolē, nu, jūs pirmais, ko jautāt, nu, kāda tad ir šī sākuma cena? Tas ir tā, bet...
Paldies, Kalniņkungs.
Jā, paldies. Cik ilgā laikā mēs varam saņemt atbildi no tā paša atzinēja? Jo, ja mēs nepiekrītam, mēs varam atcelt jautājumu un sarīkot kārtējo ārkārtas sēdi un lūgt pārvērtēt. Jo, ja cenas mainās tik strauji, kā Normunds saka, nu, tad, es domāju, tam ir pilnīgs pamats.
Pamats ir prasīt, jā, mēs to varam darīt, ja mums ir pamats prasīt, un mēs norādam, ka šobrīd šīs cenas, uz ko balstīts vērtējums, viņas ir augstākas nekā tirgu piedāvātās pārvērtēt, mēs varam prasīt, bet mēs tad nevaram izsludināt izsoli šodien.
Nu, mēs neizsludinām izsoli, jo tas būs, es ceru, ka tas varētu būt tā atbilde, varētu būt ātrāk nekā mēnesis līdz nākošai domas sēdēji.
Jā. Nu, tam vajadzētu būt ātrāk.
Nu, tad es domāju, ka jāiet šāds ceļš.
Kādu ceļu mēs varam iet?
Nu, kopēji tas būs beigās ātrāk. Nekā pa dārgu cenu izsolīt, tad atkal pārvērtēt un laiks iet.
Jā.
sacenējos, nezinu, kurš pats jau pirmais roku, Jākusona kungs vai Ervīns?
Raimu.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, Inese, šī pēc kārtas ir pirmā, otrā vai trešā izsola?
Šī tagad būs atkal pirmā izsola, jo mēs esam veidojuši, šī pēc kārtas ir otrā izsola, ja mēs ņemam matemātiski, bet ja mēs ņemam tiesiski, tad šī ir atkal pirmā izsola, jo mēs esam pasūtījuši jaunu
vērtējumu.
Bet ja mums ir noteikts vērtējumā, ir noteikta tirgus vērtība, vai tad mums nav tiesības piespiedu pārdošanas vērtība, ātrās realizācijas vērtība, kas ir pa 30% zemāka nekā tirgus vērtība?
Tas ir citā cenā. Nē.
Jā.
Nē, mums ir tiesības, ja mēs, ja šī būtu, ja vērtējums nebūtu jauns, tad mēs to varētu samazināt procentuāli, bet faktiski, pa cik vērtējums ir jauns, un tad šis ir tā kā vērtējums attiecīgi, bet ja mēs samazinātu par 30% pirmo vērtējumu, tad mēs iegūšu šādu pat ciparu orientējuši.
Skaidrs, paldies.
Krāviša kungs?
Es gribēju teikt, ka laižam šos te kokus šobrīd uz izsoli, jo noķert patieso cenu ar pārvērtēšanu var gadīties, mums tāpat neizdosies un pēc būtības vēl pāris mēnešus un Dievs dod, ka tur būs malkas vērtība. Un pārvērtējot, mēs jau būsim cik iztērējuši trešdaļu no to koku vērtības par katru vērtēšanu. Nu, ar tādu absurdu situāciju. Nu, liekas, šobrīd liekam uz izsoli cenu noteikti šonedēļ. Nu, nav nekādas garantijas, ka nākamā pārvērtēšanā mēs atkal nenoķersim šo pašu cenu līdzslīdi. Un pēc būtības, kad nonāksim līdz ārkārtas domas sēdē, cena atkal būs jau zemāka nekā vērtējumā noteikti. Nu, tāds mans viedoklis. Paldies.
Mēs nevaram nodot komunālas servisam vai masturīgiem vai kā savādāk šo koksni izmantot, ja mums ir tādas problēmas.
Nu, šobrīd, ja kurā gadījumā, tur viņi nav vērtēti pēc malkas vērtības. Ja? Tas ir vērtēts kā lietas koks, kā zāģi baļķi, kā papīra malka, un cena ir lielāka nekā vienkārši zāģi materiāli. Nu, ne zāģi materiāliem malkai. Ja? Ja mēs viņu novērtētu kā malku, tad mēs iegūtu kaut kādu ciparu, un tad varētu skatīties. Mēs
labi, kolēģi, tātad priekšlikums sekojoša. Izsoli plānota otrdien 27. Jūnijā. Domas sēde ir trešdien 28. Attiecīgi, ja izsoli būs neveiksmīgi, tad samazināsim šo cenu par 30%. Un tad nāksies vēl vienu izsolu taisīt. Ja? Nu, laikam cita iespēja nav šobrīd. Ja? Nu, te ir pa vidēji līgo un tā tālāk, nu neko neiespēsim
izdarīt. Tieši tā atbalstu balsojumu virzamies.
Vienīgais precizējums lūdzu pulksteni likt 9, jo mums 27.10. ir vidzemes plānošanas reģiona sēdes augstos, kur būs visi pašvaldību vadītāji un tā tālāk. Tad 9 lūgums ja? Izsolu uzlikt. 27. jūnijā 9.00. Jā, izlabot. Un kamēr visi vēl balso, informēju, ka vakar tika faktiski pielikts juridiski punkts un esam iegādājušies saukas no domē blakus esošo īpašumu, Aina Žilā 12, gan ēku, gan zemi. Tā kā es ceru, tas veidos jaunu situāciju Saukas centra attīstībai un bērniem izglītībai. Attiecīgi, ka vienot zemes gabals ar mazo skolu, ar rotaļu laukumu starp mājām, tepat kopā ar pašvaldību, ar sociālu dienestu, ar centrālo pieturu pilsētā. Un šajā te ēkā Aņežēl 12 izvietosies Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola. Jā, vai visi nobalsojuši? Paldies par 12, pret atrās nav lēmums pieņemts. Tātad otrdien 27. jūnijā. 9.00 būs izsols šiem kokmateriāliem, un tad skatīsimies rezultātus. Paldies, ar šo arī domas sēdi slēdzu. Tiekamies jau pēc 5 minūtēm 10.00 tautsensības attīstības un vidas jautājumu komitejā. Lūdzu, visi arī var pieslēgties. Paldies!